O Concello de Lugo asumiu a súa responsabilidade na xestión do acceso de Xabarins á cidade. De feito, limpou numerosas parcelas de titularidade municipal. Estamos en contacto cos titulares que coñecemos de algunhas das que son de titularidade privada e que agardemos pois en breve tempo resolver esa situación para que poidan ser desbrozadas, pese a que se ten amosado ou se ten comprobado xa de que o feito de desbrozar non impide, non inhibe do acceso á cidade, do acceso aos núcleos do Xabarín, nin tan siquiera de que encamen algo que por parte da Xunta de Galicia interesadamente se obvia. O que sí se ten demostrado coa reaparición dos Xabaríns na cidade de Lugo é que este problema, que de ámbito xeral, que supera o ámbito da cidade de Lugo, que supera o ámbito incluso de Galicia, pero unha comunidade na que está precisamente nunha situación alarmante, de feito a Consellería de Medio Rural ven de pedir que por fin se faga un novo censo e unha nova identificación da cabaña de Xabaríns e das zonas polas que circula en Galicia, aunque o delegado da Xunta intente singularizarlo en Lugo, pretende o facer só como unha cortina de fume e como disculpa a súa deixadez, o seu abandono do control imperativo que debe facer a Xunta de Galicia, a Administración Autonómica da Fauna Salvaxe. O abandono do rural, o abandono o esquecemento das políticas de xestión territorial, de ordenamento do territorio, tamén no seu plano productivo, o abandono precisamente de esas necesidades de plans de xestión da fauna salvaxe, en concreto da do Xabaril, que é unha auténtica praga en Galicia por parte da Xunta de Galicia, conleva pois que accedan a zonas nas que pois conflúen coa vida humana. Desde logo, se fose unha causa inexcusable a presencia de maleza na contorna periurbana, estes Xabaríns se houbesen estado presentes durante os últimos meses. E, sin embargo, detectamos que nos meses nos que non houbo caza, non houbo Xabaríns ou non se detectou a presencia de Xabaríns nas inmediacións urbanas da cidade de Lugo. Unha vez que a principios deste mes volven a comezar os entrenamentos de cans de caza e volven a comezar, pois incluso as batidas de caza, volve a reaparecer o Xabarín, co cal podemos atoparnos ante unha conduta normal de que fuxe do seu espazo no que habitualmente habita e que, pois, agora se sinte ameazado e se desplaza a un lugar no que ademais poida atopar alimento. Vamos a tratar de combatilo entre todos. Gustaríanos que a Xunta de Galicia atendese as súas competencias e colaborase co Concello de Lugo e non o utilizase como excusa da súa deixadez ou da súa incapacidade. Este é un tema para abordalo coa suficiente seriedade. Seriedade que parece ser que o delegado da Xunta prefiere abandonar. Non funcionaron as xaulas e non funcionaron as demais medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia, senón non estaríamos ante esta situación. Entón, tratemos de abordala coa maior responsabilidade posible. O xeito fundamental de acabar coa situación que se está dando non só na cidade de Lugo, senón que tamén no rural de Lugo, no rural dos 67 concellos da provincia de Lugo e dos máis dos 300 de todo Galicia, é que a Xunta de Galicia asuma dunha vez que a presencia e a proliferación do Xabaril é un problema de competencia autonómica e ten que actuar sin utilizar os concellos de escudo e sin utilizar os gandeiros, sin utilizar incluso o goberno central de excusa da súa deixadez. Hai que abordar a ordenación do territorio, hai que abordar o control da fauna salvaxe.